sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenze amalanga amanye adlulileyo sibe lo sithule chuma labomama asebenza labo beyi-COVID indovukazi wakontributha i-$1,000 ekuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze idlondlobale ibe lesimo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili. Sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokuba mpofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa. Kodwa bese kufika khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule sibe sikhulu. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyi esayifakayo sisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese siba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulabo omama esizabe sibakhipha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebe namabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethinga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwa sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphatheka esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya luyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi iDakamela kuphela. Khangele ukuthi sifundise abantwana seze befika kwi-university, kodwa khathesi imine yethu isaseyimine emfitshane, xa izandla ziyagezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela lanxa singaphathiswanga.